Пан з вами.
І Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус сказав своїм учням: «Калі любите мене, будете заховувати мої заповіді. І я попрошу Отця і дасть вам іншого сутішальника, каб був з вами навіки. Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачить його і не ведає. А ви його ведаєте, бо він з вами єсть і у вас буде. Не покину вас сиротами. Прийду до вас, я ще крихую, і світ уже не убачить мене. Ви ж бачите мене, бо я живу, і ви жити будете. У той день спознаєте, що я у Отцу моїм, і ви у мені, і я у вас. Хто має заповіді моє і заховує їх, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить Отець мой. І я полюблю його, і об'явлюся йому». Гэта слово Пана.
Хвала Тобі, Христе.
Скоро сканчується період Великодний, приближається урочистість послання Святого Духа, і тому у читаннях гэты мотив Святого Духа все більше і більше учить. І доволі цікаве, сьогодні маємо читання перше з діяв апостольських про діяльність Філіпа. По-перше, що гэта за Філіп? Ну, я думаю, калі мы уже увогуле ведаем, хто такі Філіп, гэта многа. Гэта адзін з апостолаў Хрыста. Але было два Філіпы. Адзін Філіп – это апостол, который належаў да групы 12. Другі Філіп – гэта дыякан, которага выбралі, ўжо апостолы выбіралі для такога, скажам, больш практычнага служэння. У нейкім сэнсі нават больш бытавога. У дзеях апостольскіх ёсць такая цікавая гісторыя, я яе так трошку жартам называю трагедыя гуманітаркі. Можа, вы не былі сведкамі такіх тэм, калі ў 90-е годы немцы часам давалі гуманітарку, калі это было больш проста, больш магчыма, і ў вялікіх гарадах лёгка было праверыць людзей, вось менавіта праз гуманітарку. Дастаткова было прывезці шмоткі, ці нейкі апельсіны, ці яшчэ нешта, і людзі адразу паміж сабой сварыліся, грызліся, каму болей, каму меней, каму там і так далі. То есть як лакмусавая паперка правіраліся. Сказаў бы так, правіраліся на вшывасць. Вот лёгка дармовым хлебам лёгка людзей праверыць, хто што ў кім сядзіць. Это вельмі проста. І такая картина была у 90-е годы, часто у многіх парафіях гарадскіх так выглядала. І нешта падобнае здарылася ў старажытным касцёле. Мы чытаем у дзеях апостальскіх, што прыйшоў такі час, калі хрысціяне, раннія хрысціяне, стараліся задбаць пра ўдоваў, жанчын, которые не мелі сацыяльнага забеспячэння. У іх паўміралі мужы альбо загінулі ў войнах. І ім цяжка было выжываць, і хрысціяне, як супольнасць, яны стараліся клапаціцца пра гэтых абяздоленых жанчын. І тут узнікае канфлікт. Аказваецца, пра габрэйскіх жанчын дбалі, а пра грэцкіх удоваў не. Яны пачынаюць грызціся паміж сабой. І прэтэнзіі на апостолаў, і прэтэнзіі на ўсіх астальных, чаму пра адных дбаюць, а пра другіх не, гэтыя лепшыя, гэтыя горшыя. І апостолы тады робяць геніальнае рашэнне. Просто геніальнае, такое мужское, цвярозае. Яны больш-менш гавораць, а ідзіце вы ў баню. Самі разбірайцеся з сваімі бабскімі справамі. У нас ёсць справы больш сур'ёзныя, трэба маліцца, трэба прапаведваць Слова Божае, евангелізаваць і так далі. Але, канешне, каб пакрыўджаных не было і каб сапраўды справядлівасць нейкая вяршылася, апостолы тады прызначаюць 7 дыяканаў. І прычым прызначаюць неабыякіх людзей. Святое Писание каже нам, что это были люди мужные, мудрые, водимые Святым Духом. И вот сярод гэтых семярых призначенных был, між іншим, знакаміты Стефан, першамученик, которого забьют камянями, и, між іншим, был Филипп, про которого мы сегодня пишем, чуем. Ну, такая вероятность, что менавіта гэта ён был дыякан. Тут не названы ён дыяканом, але больше згаджается, что все-таки гэта был ён. Дык вось гэты нюанс, ён по-своему цікавы. То есть Филипп не апостол, не один з 12 этих вучняў знакамітых, і ён вызначаны намного пазнейшы. Сказаў бы так, у ранзе намного слабейшы, меншы. І тут мы чуем, што вот этот Филипп, который пайшоў у Самарыю, ён пачынае так прапаведаваць, што Бог пачынае здараўляць многіх хворых, кульгавых, даслоўна чуем, паралізаваных, і з многіх апантаных выходзяць злыя духі, духі з дзікімі крыкамі. І людзі ў шоку ўвогуле ад таго, што адбываецца. То есть гэты нават не апостол, але атрымаў такую сілу Божую, такую славу Божую, што такія цуды дзеюцца. Канешне, я б сказаў бы, што і самарытане там не былі людзьмі з вуліцы ўзятыя. Это былі веруючыя людзі. Это не былі габрэі. У іх была свая, скажам так, рэлігія. І тым не менш, это былі не выпадковыя людзі. Это былі богабаязненыя людзі, которые шукалі праўдаў Божых. Ну і вось гэтая карціна, мы сёння чуем гэтыя цуды, людзі пачынаюць верыць. І цікава, што робіць Філіп. Ён прымае рашэнне, што трэба яшчэ, каб прыйшлі апосталы, то есть вышэйшыя рангам, чым ён, і маліліся аб Святым Духу. Вот што найбольш уражвае ў гэтай гісторыі, это тое, што для большасці людзей у той момант, калі Бог рашае нашыя праблемы, нам хочацца сказаць, паставіць кропку. Ці Бог падарункі нам дае нейкія там, вот мы споўніліся нашыя мары, і мы адразу супакойваемся. Альбо Бог рашыў нашыя хваробы, і мы адразу супакойваемся. Альбо Бог там нейкую беднасць чалавечую рашыў. І нам хочацца па-чалавечы ў гэтым моманце ставіць кропку. Дык вось мы сёння чуем пра тое, што Філіп абсалютна на такое не гатовы. Ён разумее, што тое, што Бог нават выгнаў бесаў з людзей, дэманаў, і тое, што людзі цудоўным спосабам аздаравіліся, хоць нават з праказы ці з параліча, без розніцы. Філіп ўсё адно разумее, што гэта яшчэ не кропка і трэба Святы Дух. Таму што без Святога Духа, якія б цуды мы не бачылі, жыцця духовнага не будзе. Без Святога Духа, што б Бог не рабіў у нашым жыцці, мы не будзем мець з ім адносінаў, мы астанёмся недзе там у баку. Канешне, гэта ўражвае. Таму што я ўпэўнены, каб мы сёння бачылі такія цуды, многія людзі, да, ўжо б адразу супакоіліся і ўсё, і паставілі б кропку. Ніхто б там ўжо б не думаў бы ні пра якага Святога Духа, толькі вось пра гэтыя цуды, которые Бог учыніў. І, канешне, шыкоўна, да, што Філіп бачыць, што не. Што гэта далёка яшчэ не ўсё. Это толькі пачаткі. А другая рэч, на што хачу сёння звярнуць увагу, гэта, канешне, Евангелія ад Яна па-свойму цяжка слухаць, яго нават цяжка чытаць па-свойму, это вельмі глыбокія тэксты. Сказаў бы, это самае цяжкое з Евангеліяў, з чатырох Евангеліяў ад Яна. Ось, і таму, канешне, на слых і цяжка ўспрымаць яго, але сёння у Евангелі ад Яна гучыць вельмі важная фраза, которую кажа Христос. «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі». Я попрошу Отца и дасть вам іншого сутешальника, каб был с вами навеки. Христос тему верности закону Божьему связывает с любовью до Бога. По какой причине люди, ну не то что заховывают, хотя бы стараются заховать заповеди Божие, закон Божий, по какой причине? Вельми часто по причине страху, як верующие, потому что калі ты не будзеш жыць па закону Божаму, то Бог адпомсціць, пакарае і так далей. Гэта нейкі працэнт людзей так думае. Другія захоўваюць, стараюцца ва ўсякім разе захоўваць закон Божы, таму што ім ад Бога нешта надо. Яны чакаюць нейкіх цудаў, нейкай помачы і разумеюць, што калі мы не будзем рабіць па-божаму, то Бог нам нічога не дасць. То есть это такі ўласны падшкурны інтарэс. І Христос сёння паказвае нам, што як адзін аргумент, так і вторы этого мала. Што на самой справе веруючы можа быць верны закону Божаму толькі па адной прычыне, калі любіць Бога. І тады ты будзеш верны, не за падарункі, не па прычыне страху, што цябе Бог пакарае, а таму, што ты па-другому проста не можаш. Гэта самая здаровая схема. Цікавая рэч, можам правясці паралель, напрыклад, з адносінамі проста паміж людзьмі. Калі людзі на самой справе любяць адзін аднаго, без розніцы, якія гэта адносіны, муж, жонка, хлопец, дзяўчына, бацькі, дзеці, можа проста сябры, калі людзі любяць адзін аднаго, яны ўмеюць адзін аднаго слухаць. Калі людзі не здольныя слухаць адзін аднаго, а зацікаўленыя, вот, ну, я, канешне, праў, но як па-другому, я больш за ўсё маю рацыю, я ніколі не памыляюся, да, і мне надо сваю лінію прагнуць канкрэтна, і чалавек нават не здольны другога слухаць, бо ён пастаянна гне сваю лінію, то тут вельмі простая справа, да, то есть тут нема любві. Чалавек вот увесь час настойвае на сваім, это значыць, што ён сабой займаецца. Тут вельмі проста. Калі людзі любяць адзін аднаго, кажу, без розніцы, гэта адносіны мужчына, жанчына, бацькі, дзеці, сябры, яны слухаюць адзін аднаго. Яны марнуюць час, каб слухаць іншага. Часам гадзіны марнуюць час, у кавычках марнуюць, каб слухаць інша, таму што імі кіруе павага да другога чалавека. Так у людскіх адносінах. І копія так у адносінах з Богам. Калі ёсць у аснове любоў да Бога, ты хочаш яго слухаць. Не таму, што страшна, не таму, што выгадна, а таму, што па-другому ніяк. Ён для цябе важны, і гэта самы галоўны аргумент. Калі гэтага няма, тады мы і закон Божы, нам няма часу, нам это не надо, нам не цікава гэта, мы па-свойму будзем жыць, таму што нам проста тады, от, няма гэтага элемента любві. Ну і ўсё, і тады закон Божы становіцца невыносным, ён становіцца страшным ігам, каторае гнабіць, людзі мучаюцца тады. Не таму, што запаведзі такія цяжкія, а таму, што проста этой любві няма. Любві да Бога ён не важны, вот, і тады і закон Божы становіцца невыносным. І, канешне, гэтую тэму выканання запаведзяў я гляжу намнога шырэй. Это не 10 пунктаў, 10 запаведзяў, да каторых мы прывыклі. Это ўвогуле навука Хрыстовая. Это ўсё ягонае Евангелія. Ён нічога лішняга не сказаў, ўсё было важным. Это яго Евангелія, некаму Бог асабіста нешта адкрывае. Праз малітву, праз нейкія натхненні Божыя, часам праз сны. Калі ну, для цябе ён важны, ты это рэальна чуеш, ты прыслухоўваешся, ты перажываеш, ты думаеш за гэта. Вот так вот это працуе. І таму гэтыя словы Хрыстовыя, ну, канешне, яны проста як у корань усё адно. Вот. Як у корань нейкай здаровай такой рэлігійнасці. Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. Амен.